Sākoties vasaras sezonai, aktīvāka kļūst satiksme uz ūdens. Ne tikai peldētājiem, bet arī ūdens transporta līdzekļu vadītājiem jābūt uzmanīgākiem un jāievēro dažādi noteikumi. Rīgas ūdens tilpēs satiksmi uzrauga pašvaldības policija. Ļoti aktīva satiksme vasaras sezonā ir Daugavā. Tur ūdens transporta līdzekļu vadītājiem rūpīgi jāievēro navigācijas zīmes, kas norāda, kuras tiltu ailes ir jāizmanto un kur atrodas bīstami zemūdens priekšmeti. Vairāk stāsta drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes galvenais speciālists Jānis Skrims.
Pēc būtības jāvadās ir pēc skaidrā saprāta. Vispār pie peldētājiem ar peldlīdzeklī braukt nevajadzētu, tāpat arī nevajadzētu peldēt peldētājiem pie peldlīdzekļiem klāt. Kas attiecās uz peldvietām, tātad mums Rīgā ir vairāk sociālās peldvietas. Pie šīm te peldvietām arī notiek aktīva, teiksim tā, laivošana, ja, un laivu vadītājiem būtu jāzina, viennozīmīgi tas, kad peldvietā iebraukt ir aizliegts. Tātad apzīmētā peldvietā ar bojām ir iebraukšana aizliegta.
Policija visbiežāk fiksē pārkāpumus, kas saistīti ar nepietiekamu laivu aprīkojumu. Piemēram, laivai, kuras garums ir līdz 4 metriem, ir jābūt vismaz vienam airim, aptieciņai, liekšķērai, nazim un lukturītim. Uz ūdens mēdz notikt arī dažādi negadījumi. Kādreiz apgāžas laiva, rodas kādas tehniskas problēmas vai notiek transporta līdzekļu sadursmes. Tas gan notiek retāk. Svarīgi kuģotājiem ir neuzskriet uz sēkļiem. Jānis Skrims stāsta, ka izpratne par ūdens tilpas geogrāfiju parasti rodas praksē. Pagājušajā nedēļā aizkrauklē Daugavā uz sēkļa uzskrēja kuteris. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests no tā izglāba 3 pasažierus. Turpina dienesta pārstāve Agrita Vītola.
Īpaši bieži šādi gadījumi nav. Pavisam nesen bija arī gadījums, kur cilvēki zināja, ka viņu līdzvietnieks ir devies ar laivu makšķerēt. Diemžēl pēc kāda laika tika atrasta tikai laiva un turpinājās jau bojāgājuši cilvēka meklēšana, tad arī šādi gadījumi var būt. Un nereti arī vakarā dodoties izklaides braucienos, cilvēki mēdz iebraukt, piemēram, jūrā un saviem spēkiem vairs netika krastā, vai arī iebrauc ezerā, apmaldās niedrēs, ja īpaši tas ir vakar stundās un cilvēks ir nepazīstamā apvidū, tad arī ugunsdzēs vai glābējs teicis palīgā, lai palīdzētu nokļūt krastā.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā atgādina, ka peldvestis vai glābšanas vestis ir obligāti jālieto bērniem. Tomēr arī pieaugušiem cilvēkiem situācijas var būt dažādas, un šī veste var izglābt dzīvību. Kā liecina dienesta statistika, maijā no ūdens ir izcelti 15 bojāgājušie. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.